Git layer azatlık radyosu. Assalamu alaikum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 19. sentyabrı Hettanın penşembe günü. Şuunki programamızda Bahirdin etrafının iki oğusunu fil bastı. Qarasızlık bayramına mecburi tayarlıklar devam ediyar. Talipler arasıçılığa çekilyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Yedinci sentyabrda German kansleri Olaf Scholz, Merkez Aziya devletlerinin liderlerine Germaniya üçün bu yurtlar bilen hizmetdaşlygy üstürmegin strategiki maksatdygyny aýtdy. Mundanyň hiç açan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzürýär, siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin'in bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2. Merkez Aziya Germaniya samitinde eden çıkışında esasan hem global durnuksuzluk yağdaylarında bize yakın ve önemli halkara hizmetdaşlar zerur deyip belledi. Samitte Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Merkez Aziya yurtları bilen Germaniya'nın arasında has yakın siyasi ve diplomatik katnaşıkların kurulmağına çağırdı. Onun pikirçe bu hili hizmetdaşlyk sewitdäki we onun töwereginäki ýagdaýa düýüpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başga-da Berdimuhamedow Owganystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agzasyna öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çağırdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tebitdäki täsirini pesetmek tagallalarynyň çägünde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlamağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mälim etti. Mundanyň İran tarapyndan goldanylan Hizballah jeňçi topary sırlı diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasında özüniň iki agzasynyň we bir gyzyň bolandygyny aýtdy. Sağlık ministri Firas Abiyat, şiket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aytdı. İran'ın medyası, yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bağırdığını xabar verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari, pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası deyip häsiýetlendirdi. Hizballah, munun üçin İsrail'e adaletli ceza deyip häsiýetlendiren çäreniň görüljekdigini aýtdy. Livan'ın da Sarışları Ministerliği Muni, İsrail'in kibir hücumi deyip ahtandırdı. Seyledi kabir pejerlerin Siyre'de yarlandığını belledi. Ministerlik Muni'nin ulen bağlı, BMG'nin hupsuzluk genişine şikayet tayarlayacaktığını hem aytti. Hindistan, İran'ın yukarı ruhani lideri Ali Khamenei'nin Günorta Aziya iklimindaki bu devlette Musulmanlara temelisilisi varadaki belliklerini yazgırdı. Seyledi bulorun, yalan ve kabul edirliksizdigini aýtdy. Khamenei 16-njy sentýabrda eden çykşynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýlik ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürtkesik ýazgyrýandygyny aýtdy. Beylikki devletlerin azlık milletleri varada beyanat itmezinden ozol, bu yurtların öz içindeki yağdaylara nazar aylamağına maslahat beriyariz deyip, ministerliğin metbuğut vekili çıkış etdi. Bu iki yurt adatça öz ara bir katnaşıkları taklayar. 17-nji sentýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň sağlyk ministrligi Asaberg toparyň ýurtda möhüm poliomielit tanjymlaryna gadagan edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministrligiň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Seýlede polio tanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmisine salgylanyp, tanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar berdi.